Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā studijā Sandra Kropa, un šis ir redījums Zināmais nezināmajā. Profesionāla, precīza un efektīva ārstēšana un diagnosticēšana nebūtu iespējama bez tehnoloģiju attīstības, tostarp arī vidē, kurā notiek izmeklējumi, pētniecība un dažādas medicīniskas procedūras. Viena no šādām īpašām vidēm ir tā dēvētās tīrās telpas, vieta, kur ārējās vidas ietekme ir maksimāli samazināta un kur cilvēka pārnēsātiem mikroorganismiem nav vietas. Kāda ir šī vide un kā top pasaulē viss sterilākās telpas, par to šodien raidījumā. Pēc brīža uzzināsim, kā top īpaši tīras un sterilas telpas, taču pirms tam aicinu iepazīt kādu īpašu vietu, kuru šobrīd aktīvi izmanto molekulārās ģenētikas laboratorijas pētnieki. Savējo vidū laboratorijas darbinieki to sauc par Marsa staciju, proti sarežģītu iekārtu, kura darbojas hermētiski noslēgtā vidē. Par šo supersterilo vidi, kurā notiek darbs, stāstīs šīs laboratorijas vadošā pētniece Inese Čakstiņa.
Ikvienam ienācējam molekulārās ģenētikas laboratorijā tiek izsniegts bahils, un Inese Čakstiņa norāda uz rindā novietotām gumijas iešļūcenēm, kas pēc valkāšanas tiek autoklāvēts jeb sterilizēts ar tvaika sterilizatoriem. Šie apavi atrodas priekšboksā vai tādā kā nelielā stikla koridorā, kas jau tālāk ved uz iekārtu, kas ir hermētiski noslēgta, un tur caur stiklu var redzēt mikroskopu, platītes ar šūnu materiālu, pipetes. Tā ir īpaša sistēma, kurā Inese Čakstiņa un viņas kolēģi ikdienā darbojas ar vēža šūnu izpēti. Jāpiebilst, ka lai arī pati milzu kaste ir hermētiski noslēgta, papildus gaisa tīrība šajā sterilajā vidē nodrošina arī laminārās plūsmas skapis. Lūkojam arī mēs, kā notiek darbs iekārtā, ko šeit dēvē par Marsa staciju.
Jūs redzat šo te iekārtu, ko mēs saucam par Marsa staciju, bet būtībā tā ir biosfēriks sistēma, kuru mēs izvēlējāmies, lai mums nebūtu jātais speciālas telpas, jo speciāla telpa taisīšana šī ļoti sarežģītā, jā, un varētu teikt advancētā ventilācijas sistēma, viņa ir ļoti dārga. Mēs esam iegādājušies šo te biosfēriks sistēmu. Tad viņi ir pilnīgi hermētiski noslēgta. Reku, tur var redzēt, tur tas mazais lodziņš, tā ir tā slūža. Jā, tātad tur pa to vienu pusi mēs atveram tos slūžas durvis, ieliekam iekšā materiālu, tur var redzēt, tur jau stāv tāda statīviņa. Jā. Tad mēs aiztaisam cietīm tās durvis, tad sagaidām, ka mums izlīdzināsies spiedieni, gāzu sastāvu, jo mēs arī šajā sistēmā varam manipulēt gāzu sastāvu. Jā. Tad, kad tur viss ir izlīdzinājis, tad mēs liekam tās rokas tajos cimdos.
Nu izskatās tagad tāds, jā, tā kā silikona vai gumijas, tāds milzīgs piedurknes, jā, un galā ir cimdi, tas viss ir iekšpus kastē, jā. No ārpuses rokas iebāž iekšā.
Tas ir kā filmās rāda. Ir īpaši tur, kur cilvēks strādā vīrusiem, kur tiešām vajag būt ļoti, ļoti uzmanīgiem, tā lai tas vīrus neizskrien ārā. Jā, jā, tieši tāpat kā filmās, jā, iebrauc tām rokām iekšā tajos cimdiņos, un tad jau taista to iekšējo vaļā, un tad tu var ņemt to savu materiālu, un tur tajā vidē. Iekšā strādāt. Tur, kur tie divi melnie kvadrātiņi aizmigrē, tur aizmigrē vēl dziļāk mums ir inkubātori, tātad, kuros mēs varam ielikt tās šūnas, kuras mēs esam apstrādājuši, mēs varam ielikt atpakaļ iekšā. Un vēl, protams, ar ko šī sistēma ir lieliska, ir tas, ka mēs varam strādāt, mēs varam noregulēt gāzu sastāvu. Un, protams, arī uzturēt sterilitāti. Jo viņi ir pilnīgi hermētiski. Jā, tātad tur ir arī sensori, kas nosaka mums gaisa tīrību, daļiņu tīrību, bet laba ir tā, ka mēs tātad šīs te gāzu sastāvs. Ko mēs varam kontrolēt, jo mūsu šūnas, mūsu organismā, ja, mums jau nav tā, ka mums skābeklis visur ir vienādā daudzumā. Dažādos orgānos mums ir vairāk vai mazāk skābekļa sastāvs. Piemēram, nu, mēs pa krūtsvēzi strādājam, ja, tātad krūtsaudos mums normāli skābeklis ir nu, no 5% līdz 7%. Ja mēs tā šūnas audzējam tajā, nu, parastajā inkubatorā, ja, tur mēs to saucam pa normoksīt 19,5% skābeklis. Ja. Šajā sistēmā savukārt strādājot, ir labi tas, ka mēs viņus varam gan audzēt, gan arī apstrādāt un skatīties tajā mikroskopā, kurš arī ielikts tajā.
Mikroskops arī ir ielikts iekšā, arī hermētiski noslēgtajā tajā Marsa stacijā.
Nu, mēs tātad šūnas nepakļaujam nekādām skābekļa pieplūdēm. Kā viņas ir augušas, mēs tādā gan temperatūrā, gan gāzes sastāvā varam gan viņas pabarot, gan paskatīties un ielikt atpakaļ un tā tālāk. Tas ir viens, nu, protams, otrs ir arī tas, ka tātad šī sistēma ir sterila. Ja man jāmin, teiksim, kaut kādu mīnusu, vai, teiksim, ja man jāsalīdzina šī sistēma ar tām tīrajām telpām, nu, tad, protams, jā, nu, šeit mēs varam viens cilvēks strādāt, ja tādā tīrajā telpā, tur tad var ielikt vairākus tos laminārus, tur jau var strādāt vairāk cilvēku.
Man ir jautājums, ja tehnika ir tehnika, Piemēram, ja pēkšņi kaut kas tur mikroskopam notiek, es nezinu, vai tur stikliņš vai kas tur ir jānomaina, kā no šīs sterilās hermētiskās kastes var ārā to mikroskopu izņemt?
Mikroskopu izņemt būs diezgan pagrūti, tad vajadzētu to visu sistēmu nostapēt, bet ja ir jāizņem kaut kādu detaļu, to detaļu var mierīgi, tur jau arī ir reku cimdi ir pie tā mikroskopa, jā, tur ir cimdi, var jau viņu vienkārši noņemt iekšā, ielikt blakus tajā modulītī, pat ielikt tajā buferkamerā, atkal sagaidīt, kad izlīdzinās spiedienu, un tad pa to pusīt izņemt ārā, un tad viss. Protams, visu, ko mēs liekam atpakaļ iekšā, mēs viņu visu sterilizējam un skatāmies tam, lai viss, kas iet iekšā, protams, ir sterils. Tas būtu mikroskopam, bet jebkura šāda laboratorija un arī mēs, nu, lielākoties mēs izmantojam vienreiz lietojamos plastikas traukus, gan instrumentus, teiksim, pipetes un tādas lietas, kas ir vienreiz lietojams. Un tās, kas savukārt tur stāv iekšā, tās jau ir pirms lietošanas noautoklāvētas un ievietotas tur sterili, lai viņas tur stāv sterili.
Tātad sterilizācija, tas ir tikai un vienīgi autoklāviešanas process, vai arī tur pietiek kaut ko notīra ar spirtu?
Tas ir skatoties ko. Kā jau es minēju, tātad šie te vienreiz lietojamie priekšmeti, tie jau nāk sterili, to jau firmas, jo tie, kas piegādāt, jau tur jau viņi pa vienam iepakoti sterili un tā. Ja mums ir kaut kādi trauki, mēs parasti autoklāvējam un pēc tam, protams, jau vajag tāda spirtu un nopūšam. Sausā sterilizācija arī ir iespējama. Tas ir kā kurā laboratorijā tas ir pieņemts. Visbiežāk izmanto autoklāvus, bet tas no laboratorijas laboratorija var atšķirties. Es saku, jā, varbūt gan autoklāvēšana, gan sausā gaisa sterilizācija. Un vispār jau, piemēram, tam skapītam, ja jūs panākat šitiem te, tur, kur tie cipariņi rēgojās, redzat?
Augšā tur uz tā monitora?
Jā, redzat. Tas ir CO2 inkubātors. Tas ir inkubātors, kurā šūnas aug. Tur ir noteikti temperatūra, noteikti CO2 daudzums, un arī šajā iekārtā jābūt sterilitātei. To jau nodrošina parasti, ja inkubātori nāk ar pašsterilizēšanās programmām. Nu, protams, tad, kad mēs sterilizāciju uzliekam, tad mums jāizņem viss ārā.
Skatoties uz tiem cimdiem, kas tur ir pa tām piedurknēm, ko iebāž rokā, nu man tie atgādina tādus parastus saimniecības cimdus, kas tā īpaši nepieguļ rokai, cik ērti ir strādāt, ja ņemot vairāk tiek strādāt tur ar mikrogramiem un ar pipetēm un mazām vienībām.
Nu jā, pie šitās sistēmas strādāt ir jāpiešaujās. Mums ir dažādi izmērti cimdi. Šobrīd ir uzlikti cimdi, kas ir piemēroti manam kolēģim, jaukam cilvēkam Valdim Pirsko, jo viņš lielākoties šeit darbojās. Es gan arī varu viņus izmantot, viņi man mazliet par lielu. Bet moments jau ir tāds, ka šajā sistēmā man nav jāņem maziņas tādas mikroskopiskas klietiņas, man ir pipets, lai es varētu paņemt mazus tilpumus, jā. Nu, ir jāpiešājās, bet tas nav neiespējami. Protams, ja, teiksim, ilgstoši plānots, ka, teiksim, strādā cilvēks ar mazākām ķepiņām, tad mēs varam nomainīt tos cimdus uz mazāku izmēru un tā. Nav tik ērti, kā strādājot vienkārši pie lamināra, bet man liekas, ka tas ieguvums, tas, ka tās šūnas netiek pakļautas nekādām citām iedarbībām, ka mēs varam pilnībā nokontrolēt šo sistēmu, nu, tādā zinātniskā skatījumā, man liekas, ir daudz lielāks nekā neērtības, pie kurām reizēm mums ir jāpierod, nu, tādi tā dzīve, nu, tur pieredīsim, nav tik traki.
Cik ļoti darbinieka veselības stāvoklis ietekmē vai neietekmē? Es saprotu, jā, ka te ir ento pakāptā sistēma, lai izvairītos no ārējās vidas, bet, ja, piemēram, nu, atnāk kāds uz darbu, kuram ir vīrus, kurš šķaud un klepo, vai tas ir noteicošais apstāklis vai nē?
Tas ir pilnīgi noteikti noteicoši. Vismaz manā pieredzē un manā praksē tas ir ļoti noteicoši. Ja man atnāk cilvēks čauda pa labi, pa kreisi, jāiet mājās, pie šūnām viņš neies. Tad mēs mēģinām vai un izdomāt, kurš var aizviet to cilvēku, vai kā mums tur tas eksperiments ir uzstādīts, vai kā. Bet, nu, to jau, teiksim, savlaicīgi, jau tā kā ziņojas, piemēram, atceros šūnu transplantācijas centrā, mums bija, nu, kad mums bija tā procedūra, nu, mēs jau tagad vairāk vai mazāk laicīgi zinājām, nu, tad jau, teiksim, ja cilvēks iepriekšējā dienā jūt, ka viņam nāk tur kaut kādi nelabie vīrusu virsū vai kaut kas tāds, nu, tad jau padod ziņu un tad jau kolēģi var aizvietot, jo parasti ir vairāk nekā viens kolēģis, kurš māk noteikt to tehniku. Mums pat īstenībā vienlaik bija šeit tāda neliela zīmīte, kur bija siventiņš, kur no vinīna pūka bija. Tā, ka tas cūku gripa gāja vaļā, jā, tad viņam bija tāds uzlikt šitas tie un vinīs pūks draugiem to sivēnu stūmu projām, kad nē, šitas gan mums tiekšā nenāks, nu, mums tāda zīmīte bija, tā, kad, nu, ar vīrusiem mēs šeit iekšā neejamies šitām durvīm. Tā. Bet tas, jā, man liekas, tas ir tāds, nu tagad, ja tā mazliet filozofiski mēs pārējām, nu tā jau tāda, nu ja mēs jūtam, ka mums ir tas vīrus un tā, nu varbūt reizēm nenākam uz darbu, lai neinficētu tos kolēģus. Nu, par to arī jāpadomā.
Par darbu īpaši tīrā vidē strādājot ar šūnu materiālu stāstīja bioloģijas zinātņu doktora Rīgas Stradiņa Universitātes onkoloģijas institūta molekulārās ģenētikas laboratorijas vadošā pētniece Inese Čakstiņa. Bet par to, kā top šādas tīrās telpas, saruna pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Izpratne par tīru telpu mājās un tīru telpu laboratorijas apstākļos krietni atšķiras. Ja mājās mūs uztrauc tīrība ar acīm saskatāmā mērogā, tad, piemēram, cilma šūnu centrā tīrība iegūst pavisam citu nozīmi. Tur nav vietas ne tikai putekļiem, bet arī mikroorganismiem un ķīmiskām vielām. Kas ir tīro telpu fenomens un kā top šāda vide, par to mēs arī runāsim raidījumā atlikušajā sadaļā, kad ar mums studijā kopā ir klīnikas IVF Rīga direktora medicīnas zinātņu doktora Violeta Fodina. Sveicināti!
Sveicināti!
Molekulārā bioloģijas pašas klīnikas cilmšūnu centra biotehnoloģija Elīna Zandberga. Labdien!
Labdien!
Un inteliģento inženieru tehnisko risinājumu uzņēmuma FIMA projektu vadītājs Toms Mols. Sveicināti!
Labdien!
Varbūt es jums tiksim skaidrībā ar to, kas tad īsti ir tās tīrās telpas un ko mēs ar to saprotam, jo es pieņemu, ka varbūt nevienam vien klausītājiem tīrās telpas asociējās ar vienkārši tīru māju, nav mikroorganismu, nu tādā ziņā, ka mēs domājam, mēs tur neatnesam sev kādas slimības vai ko citu, kas es pieņemu jūsu izpratnē, tā tīrība ir mazliet citā mērogā skatām.
Jā, nu pat tā patiesība nemaz nav tik tālu, tas nosaukums jau arī sevi ietver, jā. Tā ir telpa, kas ir tīra un... Mums apkārt nepārtraukti lido dažādi sīkas daļiņas, tie ir putekļi, mikroorganismi. Ja mēs saulēnā dienā paskatāmies uz logu, redzam, kā gaismas starā dejo putekļi, tad principā tīrās telpas uzdevums ir kontrolēt šo daļiņu skaitu gaisā. Tātad tīrās telpas pēc dažādiem standartiem iedalās dažādās tīrības klasēs, un tad attiecīgi no tehnoloģijas izvēlētā tā tīrības līmeņa, tad mūsu uzdevums ir ar tādu inženieru sistēmu kopumu panākt, lai tas daļiņu skaits gaisā, piemēram, uz kubikmetru, ir atbilstošs noteiktiem standartam.
Tas nozīmē ļoti, ļoti izolēta telpa, var teikt. No ārpuses nekas tajā neienāk, tā vienkārši izsakoties.
Tā varētu teikt, bet tajā pašā laikā mums tur ir jāpadod arī svaigs gaiss, lai cilvēki, kas tur iekšā veic kādus darbus, lai viņiem būtu ko elpot. Tas nozīmē, ka tas viss svaigais gaiss, ko mēs šajā telpā padodam, viņš mums ir kārtīgi jāizfiltrē. Un tas tiek panākts ar tādiem augstas efektivitātes filtriem, angliski to sauc par HEPA filtriem. Un burtiski, tā vienkāršojot, tas ir tāds, kā akardeons mazā kastītē, tāds filtra materiāls, kas ir salocīts tādā zigzagā, kad veidojot ļoti lielu virsmas laukumu. Ja mēs šo filtru šeit izjauktu, droši vien mums pat nepietiktu ar studijas grīdu, lai to izklātu. Un tad mēs caur šo filtru materiālu pūšam šo gaisu iekšā telpā, un tas jau satur ļoti, ļoti mazu skaitu daļiņu gaisā.
Galvenais panākt, lai vēl ir cilvēkiem ko elpot, tad skābeklis pavisam noteikti tur ir klātesošs. Gan jau vēl parunāsim par to, kā tādas telpas izveidot un uzturēt tādā tīrā kārtībā, bet par to pielietojumu, nu kur tās mums ir sastopamas prātā, nāk, protams, zinātniskas laboratorijas, es pieņemu, jūs esat pie šī saruna galda, tad arī medicīnas iestādes, vai jūs varat pastāstīt sīkāk, kur mēs sastopamies ar tādām telpām?
Nu, es gribēju pateikt tā, ka tīras telpas medicīna kopuma, medicīna tas ir nav jaunums, tīras telpas ir obligātas prasības farmācijas rūpniecībām, tie, kur ražo sterīlus produktus, medikamentus priekš mums, to, ko mēs varam nopirkt aptiekam. Bet priekš Latvijas tas ir unikālais projekts, pirmo reizi izveidot šīs telpas priekš medicīniskam vajadzībām. Es gribēju
nedaudz pastāstīt vēsturiski, kā vispār cilmšūnas medikamenti vai cilmšūnas produkti savādāk nevar viņus nosaukt. Tas ir jauna veida zāles, kur ir pielietojami pacientiem ar rētām un līdz šim brīdim neārstējāmām problēmām. Un šīs veida eksperimenti jau notiek jau ilgu laiku pasaulē, no aptuveni 20 gadus ir aktīva fāze, un Latvija arī, es gribu atgadināt, pārus gadus atpakaļ, 5-6 gadus atpakaļ, mūsu zinātnieki mēģināja pielietot šīs šūnas priekš pacientiem ar kardioloģiskiem problēmām, un pielietošana bija veiksmīga. Līdz šim brīdim Latvija visa šī mēģinājuma bija tad, nu, varbūt nelieli, un tas bija saistīts ar to, ka, lai veiktu programmu priekš plašas auditorijas vai priekš plašu pacientu auditorijas, ir nepieciešami pareizi apstākļi. Eiropa šīs jautājums ir atrisināts kopš 2014. Gadā, ir izveidota direktīvas, kuri nosaka, ja jūs strādājat ar šūnas produktiem, kādi apstākļi jābūt. Un viens no obligātām prasībām, tas ir tiešām tīras telpas. Protams, tas prasības saraksts, viņš ir uz entiem lapiem, ja es nemaldos, ap 40 lapām ir tie direktīvi, bet viens no galvenām prasībām, lai tas produkts būtu veidots tīras telpās.
Bet nu, tas vēl tās diezgan plašs jēdziens, jo liekas, nu, arī labi. Laboratorijās, kur mēs skatāmies, kur pētnieki strādā ar šūnām, nu, tur ir tīrās telpas, tur, piemēram, katram tā vienkārši ieiet nav atļauts, viņi atbilstoši apģērbis, bet kā apģērties, tur jau arī gradācijas ir daudz un dažādas, tās tīrās telpas arī es pieņemu, tātad tās gradācijas ir dažādas, nu, strādājot ar cilmašūnām, piemēram, nu, tur nozīmē, ka tur pat ar gaišu cilvēku tiks apūsti, redzēts arī tas laboratorijas dzīvnieku, kur tiek uzturēt, ka ļoti, ļoti stingras prasības, lai vispār pētnieks tiktu iekšā tajā telpā.
Jā, ir tādas tīro telpu klases, kuras paredz procedūru, ka šis darbinieks ir arī jāapūš. Šis gan nav tas gadījums, bet jebkur vienalga ir ļoti būtiski tā apģērbšanās procedūra, apģērbšanās secība, jo pats standarts paredz, ka darbinieki apģērbjās ļoti rūpīgi no galvas līdz kājām, sākumā velk uz galvas cepurīti, jo ir būtiski ģerbties no augšas uz leju, jo ja mēs ģerbtos no lejas uz augšu, mēs kustoties jau sabirdinātu šīs pašas cietās daļiņas, no kurām mēs ļoti izvēramies, tās pašas jau nonāktu uz mūsu aizsarga līdzekļiem, un tālāk jau uz šiem tādam kā bahilām tiek vilktas vēl bahilas, un protams, katra institūcija, katrs uzņēmums arī izvēlās vēl kaut kādus savus vēl stingrākus
parametrus. Tad cenāk ar cilmšūnām strādājot šajā centrā, tās ir tās visaugstākās prasības, vai vēl, kā saka, tīro telpu klasifikātorā ir uz ko augt?
Manuprāt, tās ir pašas augstākās prasības, kuras tiek ievērotas cilmšūnu centrā. Jo mēs pasargājam ne tikai no ārējiem apstākļiem, bet arī no sevis tos cilmšūnas, tās saucamās zāles. Jo, kā jau Toms minēja, jau no cilvēka vien jau birst šūnas un visādas mazās daļiņas, kuras varētu inficēt un piesārņot šo te gala produktu.
Kāds ir tas jūsu process, lai ieiet šajā telpā? Nu, kā jums ir jāapģērbjās un cik varbūt slāņiem cauri jāaiziet, uz kādiem varbūt paklājiem jāuzskāpa, lai noteikti neienest tur neko?
Nu, sākotnēji rīts sākās ar to, kad mēs ierodamies un nomainam savas personiskās drēbes par darba drēbēm. Bet ieejot tīrajās telpās, mums ir vēl papildus, kā jau Toms minēja, jāuzvelk cepurīte un sejas maska, jāuzvelk dubultās bahilas, kombinsons, dubultie cimdi, jo arī mēs varam no rokām sabirdināt iekšā.
Kāpēc dubultie cimdi?
Nu, ja gadījumā sanāk kaut kā viņš nošļukt vai kā, tam vienam slānim tad vismaz otrs pasargās šīs te šūnas.
Tātad apģērba ziņā pavisam noteikti pārdomāts dažādos slāņos. Mēs te piesaucām par to apūšanu, kas daudziem izklausās, par ko jūs īsti runājat. Ne katram patiesībā varbūt ir nācies redzēt to patiesībā tikai tādos video materiālos, kas ceļo apkārt ir iespējams redzēt, jo tiešām ļoti maz cilvēkiem ir pieeja šādām telpām. Tur, kur tiek turēt laboratorijas dzīvnieks, mums Latvijā tas notiek. Proti, kāpēc ir tiem pašiem pētniekiem, kuri jau tā kā jūs minējāt, ir apģērbušies vairākos slāņos un pavisam noteikti nomainīšu visu, ar ko atnākuši uz darbu. Vēl caur tādu, ka gaisa plūsmu ir jāaiziet. Ko no tā vēl cilvēka var, kā saka, noņemt noslētām pelēm vai kam neko neienest?
Jā, nu tas skaidrojums ir tajos absolūtajos skaitļos, jo ja mēs skatāmies tepat kaut kur uz Brīvības ielu vai varbūt pat Vērmenes dārzā, tas daļiņu skaits mums apkārt ir nu, simtos miljonu pat varbūt. Un tad, kad mēs esam jau labi apģērbušies, mēs vienalga vēl apkārt mums vēl paliek varbūt vēl, nu, varbūt jau desmiti tūkstošu daļiņu. Un tad, kad mēs vēl varam sevi appūst, tad vēl to mēs nedaudz samazinām. Tas ir tikai vēl viens solis, lai vēl samazinātu to ienesto daļiņu skaitu šajā tīrajā vidē.
Tā kā cilvēkšana gadījumā, laikam, no tā nav jāstrauc, ja tur ar to appūšanu var iztikt.
Bez tā var iztikt.
Tālāk par to darbošanos, no es pieņemu, cik ilgi ir iespējams uzturēt tādu tīrību telpās un cik ilgi pieņems, jums ir jāstrādā ar tām cilmas šūnām. Tas nav 5 minūšu darbs, es pieņemu.
Nē. Nu jā, bet ja mēs runājam par to telpas uzturēšanu, es sākšu ar to, ka tas ir tiešām ļoti dārgs prieks, tāpēc, ka tas projekts, kurš nebeidzas nekad, sākumā viņš ir, tas ir ieguldījumi, kur nepieciešami, lai uzcelt visu to tas telpas un ar nodrošināt, kā Toms teica, ar visiem nepieciešami HEPA filtriem un tā tālāk, bet tas ir ikdienu darbs, kurš ietver bakterioloģisko vīde novērtēšanu, mikrodaļiņas novērtēšanu online režīma. Tas ir dažādas specifiskas pārbaudes, kas notiek ikdiena. Protams, kā tam pārbaudam ir sastatīts grafiks un nenotiek visas pārbaudes viena laika, tā savādāk laboratorijas speciālisti tikai būtu to darījusi, kā novērtējusi vīde, bet Tas ir obligāts prasības. Ja to nedarīt, tad absolūti nav iespēja nodrošināt tas ekstra klases tīrību šīs telpas. Un, ziniet, vēl vienu lietu, ko es gribēju akceptēt, varbūt, ziniet, minēt to, ka cilmšūnas produkti un cilmšūnas zāles, tas jau tagad nav nākotne, tas ir tagadne. Protams, šīs nozeres strauji attīstās un daudz lietas vēl priekšā būs jāpadāra, bet tas ir pirmais solis Latvijam, lai darināt to pareizi līmenim. Tāpēc, ka ja mēs runājam par zinātni, tik augstas tīrības pakāpes, ko nodrošinā šīs laboratorija nav vajadzīgas, bet ja mēs runājam par cilmšūnas pielietošanu pacientiem, viņi ir obligātas. Savādāk mēs varam ienest ne tikai labumus no šīs terapijas, bet arī komplikācijas.
Par to darbošanos tajā tīrajā vidē ar cilmas šūnām. Es pieņemu, nu, tur ir noteikti skaits cilvēku, cik drīkst vienlaicīgi uzturēties tādās telpās, vai cik vispār jūs kopā strādājat komandā vienlaicīgi vai pa vienam tādās telpās?
Mēs strādājam, pagaidām, mēs strādājam divi cilvēki vienlaicīgi.
Un tad tas ir kaut kāds stundu skaits, vai tur vienalga, cik ilgi tas cilvēks uztur šajās telpās? Tas ir no svara, kā to tīrību nodrošināt, cik ilgi.
Ja, kas attiecās uz to tehniku, daktere minēja, ka ir speciālistiem grafiks un veicamās darbības, bet kamēr cilvēkam ir grafiks, tikmēr ierīces strādā pastāvīgi. Viņas cauru diennakti filtrē un uztur šo vidi, jo, ja mums kādā brīdī tā sistēma apstātos, tad jau tur pamazām atgriežas jau tā nelāgā vide, no kuras mēs mēģinām izvairīties un panākt tīru. Un, kas attiecās uz to, cik cilvēki tur varētu darboties, ir jau projektēšanas stadijā klīnika paredzēja, cik cilvēki viņiem tur darbosies, un tad tas tika ņemts vērā aprēķinos, lai līdz šiem noteiktam cilvēku skaitam mēs varētu uzturēt to cieto daļiņu skaitā atbilstību, jo katrs ir tāds mazs piesārņotājs, cik nelāgi tas neskanētu, un tās, to sistēmu darbināšanu, tad, tad novērš tos to, to, nu, piesārņojumu, ko rada tie cilvēki. Bet tāda cilvēka komforta ziņā, nu, droši vien līdz, līdz nogurst.
Jo, tas nav ierobežojums.
Līdz darbs ir izdarīts, jā. Jo, jo,
darbs ir izdarīts, jā. Taisnība, jā.
Bet kamēr būvē un izveido šādas telpas, es iedomājos, labi, tad, kad tā jau ir gatava telpa, tad, tad uzturēt visu laiku tajā tīrību, mēs vienkārši regulējam, kurš kādā, pēc kāda protokola ieiet šajās telpās. Bet tās veidojot, nu, lai pat daļā mēs tur jau neienestu kaut ko no ārpus tā saka, kā notiek tas process?
Nu, sākotnēji, nu, droši vien jāpaskaidro, ka ir dažādi tie, tie telpa tipi, nu, viņus var iedalīt tādās, nu, lielās divās, droši vien, kategorijās. Viens ir tāds, ka mēs esošu telpu pārklājam ar speciāliem paneļiem, bet otrs būtu tāds, ka tā, tā telpa ir tā kā telpa telpā. Mēs izveidojam tādu moduli esošā telpā, kurā tad mums iekšā ir jau, jau mūsu tā, tā tīrā istabiņa, jā. Un cilvēšanu centra gadījumā mēs tad, mums ir modulārās telpas gadījums, un lai mēs tad mazinātu to apkārtējās vidas ietekmi jau uz to mūsu, nu, savu vietu, kur mēs radīsim to telpu, tika esošās sienas pārklātas ar speciālu pretpatekļu pārklājumu, un tālāk, protams, arī, nu, visi izmantotie materiāli jau ir, nu, angliski to saka VOC free, volatile organic component, tas nozīmē, ka viņas, tie izmantotie materiāli paši minimāli rada emisijas vidē. Tā kā, nu, tāds pasākumu kopums, kas, kas beigās ļauj tad sasniegt to vidi. Jā.
Un tad, lai, piemēram, visu laiku uzturēt, tās ir dažādās gaisa plūsmas, vai kas tiek nodrošinās, lai neveidotos nekādas tur ne putekļi, ne, ne kaut kas cits, protams, vēl daudz mazāks un jansētāks.
Tā tad ir divas, divi tādi, nu, svarīgi, svarīgi parametri. Viens ir gaisa apmaiņas. Ja mums kādā biroja telpā gaisa stundā apmainās varbūt reizi, varbūt divas, tad, tad cilvēšana tīrējās telpās tas apmainās vairāk kā 60 reizes. Un tas, tas ir viens pasākums, kas tiek veikts. Un otrs ir, ka šajā tīro telpu kompleksā ir pastāvīgs gaisa pārspiediens. Tas nozīmē, ka visa vide, kas ir apkārt, viņa nemaz nevar iekļūt tur, viņa var iekļūt tīrās telpās tikai caur šiem augstas efektivitātes filtriem. Tas nozīmē, pat ja brīdī tiek atvērtas telpas vai, vai caur kādām restēm, tas viss tiek spiests uz āru pastāvīgi.
Bet cilvēks, kas atrodas iekšā, to nejūt, ka viņš atrodas tādos citas spiediena apstākļos?
Nē, te nav tik traki kā, kā kalnos vai, vai, vai zem ūdens. Tas, tas cilvēkam nav, nav tik ļoti jūtams. Jā.
Vai tajās pašās telpās ir atsevišķas vietas, kas ir, nu, vēl īpaši sterīlas? Un, piemēram, nu, laboratorijās ir redzēts, ka cilvēks strādā ar konkrētām vielām vai šūnām, tad ir tādi boksi, kurās vienkārši ieliekam rokas un strādājam, un tur ir pavisam noteikti viss ļoti, ļoti sterīli. Lai gan liekas, ka cilvēks patiesībā ir tāda pusmetra attālumā no tā visa. Vai arī šajās tīrajās telpās ir šādas vietas?
Ir, mums ir gan lamināri, kuros mēs strādājam ar šo materiālu, lai iegūtu šīs šūnas, cilmes šūnas, un ir arī izolātors, kas ir vēl īpaši sterilāks, kā teikt, skapis, ne skapis, inkubātors, kur mēs darbojamies ar šīm šūnām caur tādiem speciāliem cimdiem, kur vēl, vēl mazāk mēs varam ietekmēt šo te gala produktu.
Tur reāli gan izvienē ar savām rokām, jā, ja tas jā. Ir tāds, tā kā, pilnīgi cita vieta, kurā, kurā darboties.
Lai, lai vēl labāk var iztēloties, nu, kā es iepriekš teicu, mums ārā ir tie 100 000 un miljoni to daļiņu, tad tīrajā telpā mēs to, nu, sasniedzam, piemēram, līdz 3 000, bet uz kubikmetru, bet jau šīs īpašajos lamināros tie jau vispār jau ir, nu, zem simtiem skaitām, tā kā, nu, un tas daļiņu izmērs ir, ir, ir mikrons, nu, vai, vai pusmikrons attiecībā no izvēlētās standarta, un, un tas nozīmē, ka mēs runājam par daļiņām, kas ir, nu, kāda 70. daļa no mūsu cilvēka mata, nu, tā kā, par tik...
par tik mazām vienībām. Nāca pavisam noteikti nesaskatāmām. Bet kāds notiek, ja ir, piemēram, esoša klinika, kurā izveido šādas telpas, tad patiesībā tas darbs tiem ir diezgan ietekmēts, un ko, ko, ko cilvēki strādā klinikā tajā brīdī var darīt vai var paralēli darboties. Kāds, kas būvē šādas telpas un pati klinika?
Nu, ziniet, es domāju, ka, protams, mūsu klīnika, ja mēs runājam divus vārdus par to, nonākusi līdz šim momentiem, tāpēc, ka mēs sakām palīdzēt cilvēkam ar citām problēmām, ar neauglību, pēc tam mēs ieraudzījām, ka ne visam pacientam mēs varam palīdzēt ar esošam tehnoloģijam, mēs izveidojam genetisko centru, kuru palīdz pacientiem izvēlēt palīdz mums izvēlēt pareizu embriju, lai panākt rezultātu pilnīgi veselu no genetiskām slimībām. Un, protams, ka tā kā mēs augsta tehnoloģiska klīnika, pie mums griežās pacienti, kurām ir dažādas citas problēmas, piedzīma slimi bērni, un viņi meklē vis kaut kādas iespējas palīdzēt tam bērniņam, un dēļ tā mēs nonākam līdz ideja, ka mēs sākam nodarboties ar šīm tehnoloģijām un ar domu tādu, kā varēsim tuvāka nākotnē palīdzēt arī tam pacientiem.
Tā kā patiesībā klīnika var darboties, kur tajā laikā kādās citās telpās var tikt veidot absolūti, šādu, pilnīgi cita absolūti, pasauli un kosmos.
Absolūti, tāpēc, ka ir klīnika darbojas ar savam lietam, ar savam pacientiem, ar savam nepieciešamībām un paralēli strādā laboratorija. Viens otram tas netraucē, protams, tas neatrodās viena ēka, laboratorija atrodas absolūti cita ēka, un tas ir domās tikai daļ tā, lai ierobežot cilvēku skaits, kurš var iet laboratoriju, lai nepiesarņot to priekšvide, lai, lai nenest lielu slodze pašai tīrai telpai. Tāpēc, ka, kā jā, Toms teica, jo vairāk mēs ienesam tas daļiņas pirms telpa, jo vairāk tas HEPA filtriem un pārējiem iekārtiem vajadzētu tīrīt to telpu, lai nodrošinātu pareizu vide.
Jūs esat ieiet telpās, un patiesībā liekas tāda ļoti saprotama lieta, bet patiesībā kā notiek tāda ieiešana telpās, jo es pieņem, tur neviens nevien durvi roku tur ar rokām neataisīs, vai kādas citas slēģis tāpat vien
atslēgam.
Vai ne, ar atslēgam noteikti ar klāt neies. Nu, protams, to, ka ir durvis, kas pašas atveras bez kontakta, tas ir pierasts pat lielveikalos, bet es pieņem, ka jūsu gadījumā arī iekārtas taču slēdzot, vai ne, tur ir kaut kāda īpaša sistēma, kā jūs darbojaties šādās telpās?
Nu, ir pāris iekārtas, jā, kur mēs gandrīz vai neskaramies paši klāt.
Kā tās darbojas jūs?
Sensoriem. Jā.
Ir arī interesants iekārtas, man klīnikas darbinieki ir radījuši, viņam ir arī iekārtas, kuras viņi var vadīt, neatrodoties pašā telpā, viņi var skatīties mikroskopā.
Nē, tad vispār pašā tajā tīrajā vidē, ja?
Jā.
Nu jā, tagad tā tehnoloģija strauji attīstās un visi domā par to, lai nodrošinātu tieši tīrās vīdes tā vieta, kur jūs darbojaties ar produktu. Jo mazāk cilvēki apmeklē šo vietu, jo mazāk viņi tur atrodas, jo vieglāk to nodrošināt. Tāpēc visas mūsdienīgas mikroskopas un inkubatori, viņi visiem ir tā saucamas iekārtas, kuri var nodot to attēlu uz tavu darbu kompjūteru, un ir lietas, kuru var darīt attalināti. Tas ļoti atvieglo dzīve un protams, atkal nodrošinātu produktu sterilitāti, tāpēc, ka produktam jābūt steriliem. Ja?
Jā, un tas pats attiecās arī uz vidi. Tā vide telpās tiek monitorēta, un arī pieejotiem datiem ir arī attālināti, un tā kā šīs ļoti augstās prasības pret klīnikas darbību, no kurām telpas ir tikai viena no daudzajām prasībām, viņiem ir uzdevums arī reģistrēt šos parametrus laikā, un tad visi šie dati, ko mēs vācam, viņi arī tiek reģistrēti, glabāti noteiktu laiku, un tad vēlāk arī analizēti.
Tā kā analīze arī pēc tam tiek veikta, lai saprast, kā ko uzlabot. Kas ir grūtākais šajā visā? Es skatos jums un domāju, gan strādājot šādās telpās, gan uzturot tās, gan vispār veidojot, no ar ko jūs esat līdz šim saskārušies?
Visgrūtāk bija, manuprāt, tas ir sertifikācija. Tāpēc, ka bez sertifikācijas šīs telpas nevarētu strādāt, un tas produkti, kur veidojas tās telpas, viņi skaitās nederīgas. Un šeit es varu pateikt, ka process bija pietiekami ilgstošs. Mēs darbojamies ar GMP sertifikāciju veselu gadu. Un tas bija ikdienas darbs, bija daudz izstrādāts, protams, dokumentus, bet galvena lieta, kā es vēlreiz atkartoju, tas ir pirmā pieredze priekš Latvijas, tāpēc organizācija, kura certificēja mums arī priekš viņam, tas bija pirmā pieredze. Līdz šim brīdim GMP telpas bija certificēta tikai farmācijas rūpniecības ietveros. Un es uzskatu, ka kopējais darbs, neskatoties, ka viņš bija tik ilgstošs, ir ļoti pozitīvs, tāpēc, ka mēs gan viena, gan otra puse iemācījāmies daudz jaunumiem. Arī ir bija ievestas tā pieredze, kura ir mūsu ārzemju kolēģiem. Un pie visu tā es gribēju pateikt, ka ļoti lielas pieredzes pat ārzemniekiem nav, tāpēc, ka tas ir pavisam jauna lieta medicīna. Bet mēs tā, ziniet, soļu pa soļām ir savākuši visu nepieciešamu pieredzi un nu, tagad šīs telpas un šīs procesas ir certificēti. Tas bija pats galvenais un šajā procesa bija iesaistīti visi un tāpat tas bija Toms ar firmas kompāniju, kuri bija no savas puses pierādījusi, veikusi validācijas un protams, kā bioinženieri un biotehnoloģi, kuri bija rādījusi un pierādījusi to vides klīmatu ja, laboratorija. Nu, un, protams, administratīva slodze arī bija liela.
Jā, protams, jūs teicāt, nebija īsti jā. Pieredzes. Nu, protams, mēs runājam šeit visu laiku par to pirmo, tāpēc tas ir medicīna.
Jā.
Medicīnas jomā pirmais. Bet, piemēram, nu, labi, tā mazliet ir cita lieta, bet jau pieminētās tās kaut vai dzīvnieku laboratorijas, gan organiskās intereses institūtā, gan biomedicīnas pētījuma studiju centrā. Nu, tur tās prasības ir ļoti, ļoti augstas. Mm. Tā pieredze var kaut kādā veidā palīdzēt jums, vai tā ir pilnīgi cita planēta?
Jā un ne. Pirmkārt, jā, ja mēs runājam ar kolēģiem par to, kā viņi uztur tas telpas, kā viņi veica validācijas procesus, it kā viņi var piemērot arī mūsu GMP telpam, bet mēs ražojām unikālu produktu. Un tas produkts nav domāts pētniecībai, tas produkts domāts cilvēku ārstēšanai un uzreiz šeit ir absolūti citas prasības. Un sanāca tāda, ziniet, sākuma nesaprāšana, tāpēc, ka no vienas puses tas ir biomateriāls, kurš it kā varētu izskatīt līdzīgi šūnas izmantošanai, kura ir zinām viss tas process līdz šim brīdim. Un otras puses, neskatoties, ka tas ir šūnas, tas ir zāles, un viņi pakļaujas arī farmācijas līkumam. Tas nav nekāds noslēpums, ja, piemēram, sakražot aspirīnu, ir nepieciešami iziet cauri 4 klīniskam pētījuma stādijam, lai pierādītu, ka šis aspirīns nav kaitīgs, piemēram, laboratorijai, viņš nav kaitīgs dzīvniekam, viņš nav kaitīgs cilvēkam, un ka viņš palīdz. Ja. Tāpēc šeit bija nesaprāšana, bet mēs ļoti veiksmīgi nonākam līdz kopējas secinājumam un tagad tiešām tas ir tāds apvienojums ideālas tīras telpas apstākļi un no otras puses izstrādātas bioloģiski protokoli, kur var palīdzēt ražot tas zāles.
Palikām pie strādāšanas šajās telpās, kas jums ir visgrūtākais, varbūt, darbojoties tajās, nu, tik tīrā vidē.
Atbildība,
tas ir viens, bet sākotnēji ieviešot to visu, visgrūtākais bija tā dokumentācija, ko dr. Fodin jau minēja, tā kā mēs bijām pirmie, kas to sāka šeit ieviest, tad bija ļoti grūti saprast, kādi dokumenti ir jāsakārto un kādi ir jāsaraksta, jo nebija nevienam, kuram varētu paprasīt padomu, un tad tas bija tāds piņķerīgākais darbs, kas mums sākotnēji tā kā bišķiņ aizkavēja.
Tā kā tas ir daudz grūtāk nekā fiziski darboties šajās supertīrijās telpās, ievērojot visus ļoti sīk un smalki aprakstītos un izanalizētos kritērijus.
Nu, zināšanas un pieredze mums jau nedaudz šūnu lietās visiem darbiniekiem bija, tā kā tas
nekā daudz nemainīja,
nedaudz vairāk higiēnas prasības jāievēro ar tiem kombinzoniem un tām.
Un no būvēšanas, uzturēšanas, plānošanas viedokļa.
Nu, jā, varētu likties, jā, ka nu, kas tad tur ir, kad citas telpas taču ir, var paskatīties, kā uztaisīt citas, un tad arī var arī uzbūvēt jebkuru citu, bet Ir tā, ka tās telpas praktiski nav divas vienādas. Katrs projekts ir ļoti unikāls ar savu specifiku. Un, nu, divas lietas mums bija tādas būtiskas. Pirmais bija kopā ar klīniku līdz galam nodefinēt to sasniedzamo rezultātu. Jo, nu, ir tiešām virkne prasība, kuras ir katram klientam specifiskas, kurām tad ir jāatrod attiecīgs tehniskais risinājums. Un tad otrs bija uzbūvēt attiecīgi, kā ir viss paredzēts, jo ar to uzbūvēšanu jau nekas arī nebeidzās, jo daktari jau pieminēja validāciju. Pēc tam, kad tas tiek, visas sistēmas tiek palaistas darbībā, ir būtiski pārliecināties, ka viss mums ir izdevies tā, kā mēs bijām plānojuši. Un tas tad notiek tādā veidā, ka speciālists ar kalibrētu, certificētu aprīkojumu dodās un mēra vairākos punktos noteiktā augstumā daļiņu skaitu, gaisa kustības, ātrumu, temperatūru un entos parametrus, kur tad beigās taisa milzīgu atskaiti ar slēdzienu. Atbilst pilnībā izsauc 14644 un labas ražošanas prakses prasībām. Jā.
Tā kā kārtīgs darbs turpinās arī pēc tam, ka telpas ir izveidotas un darbs tajās notiek.
Pavirsīgi. Tieši tā, un tas notiek arī turpmāk. Tas nenotiek tikai vienu reizi, tas notiek regulāri.
Nu, ko vēlēšu jums veiksmi gan darbojoties šajās telpās un palīdzot cilvēkiem, gan arī veidojot šādas telpas. Un, protams, es pieņemu, ka izaicinājumi nevienā ne otrā jomā neveidzas un netrūkst. Dzirdējām šajā raidījumā klīnikas IVF Rīga direktora medicīnas doktori Violeta Fodinu, molekulāro bioloģiju un šīs pašas klīnikas Cilmašu un centra biotehnoloģi Elīnu Zandbergu un inteliģento inženiertehnisko risinājumu uzņēmuma FIMA projektu vadītāju Tomu Molu. Ar to arī raidījums šai reizē ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska. Par mūziku parūpējās šajā stundā Ģirds Bišs, pie skaņu pults bija Reinis Būdze, bet studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Vislabu!